วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หากพูดอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่มีมหาสมุทรชีวิตบนโลกก็จะไม่เกิดขึ้นในระดับพื้นฐานที่สุดแล้วมหาสมุทรช่วยผลิตออกซิเจน 50-70% ช่วยควบคุมสภาพบรรยากาศดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนชีวิตที่มากมายบนพื้นโลกในปัจจุบันราว 12% ของประชากรโลกดำรงชีพโดยอาศัยทะเลแต่ที่เป็นปัญหาก็คือมนุษย์เรากำลังทำลายมหาสมุทรขณะที่ชาวประมงพยายามจับสัตว์น้ำเพื่อสนองความต้องการบริโภคนั้นปลาก็ถูกจับมากเกินไปโดยเฉพาะปลาซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมในขณะนี้ประมาณ 29% ของปลาที่มีอยู่บนโลกถูกนำมาใช้ประโยชน์มากเกินไปขณะที่อีก 61% ไม่สามารถสนับสนุนการจับในวงกว้างได้และจำต้องมีระบบบริหารจัดการอย่างได้ผลเพื่อไม่ให้พันธุ์ปลาลดลงและปลาบางพันธุ์เช่นปลาทูน่าปลาดาบปลาฮาลิบัตปลาคอร์สและปลาลิ้นหมาได้ถูกทำลายจากการจับปลามากเกินไปเช่นกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทุกวันนี้มหาสมุทรถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยถูกคุกคามจากการเพิ่มประชากรมากเกินไปจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อความเป็นกรดของมหาสมุทรและส่งผลถึงระบบนิเวศทั้งหมดด้วยโดยเรื่องนี้ได้รับผลกระทบอย่างสำคัญจากการจับปลามากเกินไปขณะนี้มีการลงทุนมากเกินไปสำหรับการจับปลาที่มีอยู่ไม่พอและอุตสาหกรรมการประมงส่วนใหญ่ของโลกก็ได้ถึงจุดจบหรือกำลังจะถึงจุดจบรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะที่จะปรับปรุงความสมบูรณ์ของมหาสมุทรและกำลังพิจารณาวิธีเพื่อขยายการคุ้มครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสหรัฐมีอำนาจควบคุมอยู่และในที่ประชุมมหาสมุทรของเราซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐได้จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้ประกาศพันธกรณีใหม่เรื่องการปกป้องพื้นที่มหาสมุทรกว่า3ล้านตารางกิโลเมตรและจะใช้เงินทุนกว่า800ล้านดอลลาร์เพื่ออนุรักษ์มหาสมุทรรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาคุกคามต่อสุขภาพที่ดีของมหาสมุทรซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเราได้ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากมาตรการที่แข็งขันในสหรัฐซึ่งทำให้เราดำเนินการตามเป้าของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงให้ต่ำกว่าระดับของปี2548ราว 17% ภายในปี2563ด้วยนายจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าความหวังของเราก็คือภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการสร้างความตระหนักรู้ใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อมหาสมุทรและความเกี่ยวพันอย่างใหญ่หลวงระหว่างมหาสมุทรกับทุกสิ่งที่เราทำและจำเป็นต้องทำบนพื้นโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่28สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียเพิ่มการส่งยุทธโธปกรณ์เข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนรายงานของสหประชาชาติที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ามีการสังหารหมู่อย่างโหดร้ายทารุณอยู่ต่อไปในซีเรียและจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปคปลายปีนี้นักวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกเอเปคหลายประเทศซึ่งรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามก่อนการประชุมที่ว่านี้หรือไม่ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปคตามด้วยข่าวธุรกิจและสุดท้ายในวันนี้ e-cigaret คืออะไรและผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุขและอนามัยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียได้ส่งยุทโธปกรณ์เข้าไปเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าการตอบโต้การโจมตีโดยที่รัสเซียจะเป็นผู้ดำเนินการนั้นคงจะเริ่มต้นขึ้นแล้วใกล้กับบริเวณเมืองสองเมืองในภาคตะวันออกของยูเครนที่อยู่ติดกับพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียและฝ่ายกบฏในยูเครนควบคุมเมืองทั้งสองที่ว่านี้อยู่เจนซากี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ายุทโธปกรณ์ที่รัสเซียเพิ่มการส่งเข้าไปในยูเครนนั้นรวมทั้งรถถังและเครื่องยิงจรวดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้อ้างถึงรายงานของขบวนการแบ่งเกี่ยวกับการยิงโดยขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในแหล่งพำนักอาศัยที่เมืองท่ามาริยูโพเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่ามีการต่อสู้กันอย่างหนักที่ท่าอากาศยานที่เมืองดอนเยสกทางการทหารทั้งของยูเครนและของชาติตะวันตกเรียกการดำเนินการที่ว่านี้เป็นการลอบรุกรานหรือ stealth invasion โดยรัสเซียนะคะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนกล่าวว่ารถถังปืนใหญ่และทหารราบได้ข้ามจากรัสเซียข้ามพรมแดนจากรัสเซียเข้าไปในยูเครนที่เมืองโนโวอาซอฟสก์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารายงานของนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าการรุกรานนี้ก่อให้เกิดการล่าถอยโดยการทหารของยูเครนและทำให้ประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนเกิดความตื่นตระหนกโดยทั่วไปในขณะเดียวกันเมื่อตอนเช้าวันพุธองค์การสนธิสัญญาเนโต้ประกาศว่าจะเพิ่มการซ้อมรบในภาคตะวันออกของยุโรปผู้อำนวยการของเนโต้นายอันเดอร์สโฟกรัสมัสเซนกล่าวเพิ่มด้วยว่าคาดว่าประเทศภาคีของเนโต้ในสัปดาห์หน้านี้จะลงมติให้ความเห็นชอบกับการส่งกำลังเข้าไปในภาคตะวันออกของยุโรปเป็นการชั่วคราวด้วยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากยูเครนนะคะในอีกด้านหนึ่งองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีการสังหารหมู่อย่างโหดร้ายทารุณอยู่ต่อไปในซีเรียในขณะที่ผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงมีอำนาจมากขึ้นและมีนักรบชาวต่างชาติเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามกลางเมืองในซีเรียมากขึ้นด้วยนะคะรายงานใหม่ของคณะกรรมการชุดใหม่ของสหประชาชาติกล่าวว่าผลกระทบของสงครามในซีเรียนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่ภายในประเทศอีกต่อไปแล้วนายเปาโลพินเยโรประธานคณะกรรมการชุดนี้ของสหประชาชาติกล่าวว่ากำลังของฝ่ายรัฐอิสลามได้เข้าครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกของซีเรียและในภาคเหนือของอิรักรายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่ากลุ่มอิสลามิกสเตท ได้มีกำลังหรือมีสมรรถนะทางการทหารเพิ่มมากขึ้นจากการที่เข้าไปยึดพื้นที่ในอิรักในขณะเดียวกันก็เร่งรัดการต่อสู้กับกลุ่มกบฏอื่นๆเพื่อที่จะช่วงชิงอำนาจในซีเรียมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคหรือเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกโคออปเปอเรชั่นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางทะเลและการแสดงบทบาทที่แข็งกร้าวมากขึ้นของจีนเกี่ยวกับเอกสิทธิ์อธิปไตยในทะเลจีนใต้ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านของจีนบางประเทศนะคะและดังที่บิลไอด์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับหลายๆประเทศในเอเชียจะราบรื่นมากขึ้นก่อนการประชุมเอเปคปลายปีนี้หรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
นักวิเคราะห์กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นและเวียดนามนับเป็นปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับปักกิ่งในภูมิภาคเอเชียขณะนี้เพราะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาได้2ปีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามก็ตึงเครียดจากกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ด้วยแต่อาจารย์โจเซฟเชงนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิตี้ University of Hong Kong กล่าวว่าการที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปลายปีนี้นับเป็นทั้งโอกาสและปัญหาที่ท้าทายครับ
This is an opportunity because as the host nation it enjoys certain benefitsin explaining its position and this is certainly an important
อาจารย์โจเซฟเชงชี้ว่าเรื่องนี้นับว่าเป็นโอกาสเพราะจะทำให้ประเทศเจ้าภาพคือจีนนั้นสามารถอธิบายท่าทีของตนรวมทั้งเป็นโอกาสสำหรับการทำการทูตแบบประชาชนในการทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาคมระหว่างประเทศได้เข้าใจถึงเจตนาในทางสันติของจีนด้วยส่วนอาจารย์จิ้นคันรงนักรัฐศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเรนมินของจีนก็กล่าวว่ารัฐบาลจีนคาดหวังว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นและว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเวียดนามจะตึงเครียดอยู่ก็ตามแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ในเอเชียแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับ
ใช่แค่เอเปค这个进程中这个确实我们希望就是我们与中国周边的关系都很好像这个更容易开得好一些那么
ตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนจีนสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีแผนจะส่งทูตพิเศษไปยังญี่ปุ่นเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก่อนการประชุมเอเปคโดยทูตพิเศษคนนี้ก็คือนางหลีเซี่ยวหลินบุตรสาวของนายหลีเซี่ยนเหลียนอดีตผู้นำของจีนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนคนปัจจุบันนั่นเองครับส่วนอาจารย์จิ้นคันรงแห่งมหาวิทยาลัยเรนมินก็เชื่อว่าเรื่องนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีหากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะมีโอกาสพบหารือกันถึงแม้จะเป็นการหารือนอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดของเอเปคที่กรุงปักกิ่งก็ตามครับและสำหรับในอีกด้านหนึ่งแล้วในความพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเวียดนามก็มีสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการกระเตื้องขึ้นในความสัมพันธ์กับระหว่างจีนกับเวียดนามเพราะว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าเวียดนามยอมตกลงจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายจากการประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้คนงานจีนหลายพันคนต้องเดินทางจากเวียดนามกลับประเทศและรัฐบาลเวียดนามก็ได้ส่งตัวแทนพิเศษไปเยือนจีนซึ่งใช้เวลา2วันและสิ้นสุดลงเมื่อวันพุธด้วยนักวิเคราะห์ผู้หนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการจีนว่าการเยือนของตัวแทนเวียดนามที่ไปเยือนจีนครั้งนี้แสดงว่าทั้งสองประเทศคือจีนกับเวียดนามนั้นตัดสินใจที่จะพิจารณาภาพกว้างหรือภาพรวมในความสัมพันธ์และพยายามที่จะหาวิธีที่จะประนีประนอมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
It is almost...
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะรายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันพุธที่วอชิงตันนะคะและตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแล้วเมื่อตลาดปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีนั้นมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่เพิ่มขึ้นคือดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป15จุดนะคะและปิดที่ 17,122 Nasdaq ลดลง1จุดเศษปิดที่ 4,569 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นจุด1นะคะและปิดที่ 2,000 เท่านั้นเองส่วนราคาทองคำนั้นลดลง1ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,282ดอลลาร์40เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะเมื่อเย็นวันพุธแลกได้31บาท88สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นๆมาเสนอในวันนี้นะคะ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าตนกำลังถูกสอบสวนในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการคอร์รัปชันในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสนางลาการ์ดมีแถลงการในวันนี้นะครับระบุว่าข้อกล่าวหาต่อตนนั้นไม่มีมูลความจริงและจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่ให้มีการสอบสวนตนดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าตนจะไม่สละตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เพราะเรื่องนี้นางลาการ์ดกล่าวนะครับว่าหลังการสอบสวนคดีคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดเทปี้เป็นเวลา3ปีเต็มข้อหาเดียวที่เชื่อมโยงมาถึงตนก็คือตนไม่ได้ใช้ความรอบคอบเพียงพอในการจัดการกับคดีดังกล่าวทำให้นายเทปี้ซึ่งเป็นคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสโคซีนั้นได้รับเงินชดเชยถึง527ล้านดอลลาร์หากศาลฝรั่งเศสตัดสินว่านางลาการ์ดมีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและถูกปรับราว 20,000 ดอลลาร์ครับสำนักงานอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ระบุว่ายอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการไว้เมื่อ4เดือนก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกที่เติบโตไม่มากเท่าที่คาดไว้ทำให้รายได้จากภาษีลดลงนะครับโดย CBO ระบุว่าช่วงปีงบประมาณที่แล้วซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้สหรัฐจะขาดดุลรวม 5,600 ล้านดอลลาร์ส่วนเศรษฐกิจนั้นคาดว่าจะเติบโตราว 1.5% ในปีนี้นะครับนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 6.2% และจะลดลงเหลือ 5.9% ในปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักลงทุนจีนที่มีแผนจะข้ามมาลงทุนในสหรัฐอาจต้องรอไปอีกอย่างน้อยก็มากกว่า1เดือนจึงจะสามารถขอวีซ่าสำหรับการลงทุนในสหรัฐได้อีกครั้งหลังจากโควต้าวีซ่าสำหรับปีงบประมาณนี้จำนวน 10,000 ฉบับนั้นหมดลงไปแล้วซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกนะครับที่โควต้าดังกล่าวหมดลงก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปีนี้มีนักลงทุนจากจีนขอวีซ่าภายใต้โครงการนักลงทุนต่างด้าวในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆเชื่อว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะที่แคนาดายกเลิกโครงการลักษณะเดียวกันนี้ทำให้ชาวจีนหันมาหาลู่ทางลงทุนในอเมริกาแทนการเปิดโควต้ารอบใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมนะครับนั่นหมายความว่าจะมีนักลงทุนชาวจีนจำนวนมากที่ต้องรอไปอีกประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะขอวีซ่าลงทุนในสหรัฐได้ครับข้ามไปที่เกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรจีนระบุว่าผลผลิตทางการเกษตรของจีนจะเพิ่มขึ้นมากในปีนี้และคาดว่าจีนจะมีอุปทานส่วนเกินสำหรับผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะธัญพืชสำคัญ3ประเภทก็คือข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง150ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่าซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าราคาพืชผลเหล่านั้นจะตกลง นักเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงเกษตรจีนกล่าวว่าที่ผ่านมาดูเหมือนรัฐบาลจีนต่างพูดถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงมีการใช้มาตรการอุดหนุนการเกษตรเพื่อทำให้อุปทานมีจำนวนเพิ่มขึ้นให้ทันความต้องการหรืออุปสงค์นะครับแต่ขณะนี้รัฐบาลจีนกลับต้องรับมือกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการมีอุปทานมากเกินไปนักเศรษฐศาสตร์จีนยังคาดด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนจะผลักอุปทานส่วนเกินเหล่านั้นออกขายในตลาดโลกซึ่งก็จะทำให้ราคาผลผลิตการเกษตรในตลาดโลกนั้นลดต่ำลงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเว็บไซต์ท่องเที่ยวของเยอรมนี goeuro.com จัดทำแผนผังดัชนีราคาค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบขนส่งมวลชนของประเทศต่างๆ51ประเทศทั่วโลกทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและเครื่องบินเพื่อดูว่าประเทศไหนที่มีค่าใช้จ่ายด้านคมนาคมขนส่งแพงที่สุดและประเทศไหนถูกที่สุดGoEuro ระบุนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนแพงที่สุดโดยเฉลี่ยนะครับส่วนที่ถูกที่สุดนั้นคือแอฟริกาใต้สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่4ของประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านขนส่งมวลชนถูกที่สุดในจำนวน51ประเทศที่มีการเก็บข้อมูลเป็นรองก็แค่แอฟริกาใต้อัลเบเนียและมาเลเซียโดยหากคิดต้นทุนเฉลี่ยต่อการเดินทาง100กิโลเมตรแม้ประเทศไทยจะมีราคาค่าตั๋วเครื่องบินเฉลี่ยไม่ถูกนักแต่ค่าตั๋วรถไฟนั้นอยู่ที่3ดอลลาร์89เซนต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่7ของประเทศที่ถูกที่สุดรถโดยสารประจำทางนั้นยิ่งถูกลงไปอีกนะครับอยู่ที่3ดอลลาร์11เซนต์ต่อ100กิโลเมตรอยู่ที่อันดับ3ของประเทศที่มีค่าตั๋วรถเมล์ถูกที่สุดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังข่าวเรื่องใดที่เรานำเสนอรวมทั้งการที่จะเข้าไปเยี่ยมแสดงความคิดเห็นต่อรายการของเราเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ voathai.com นะคะหรือจะเข้าไปฟังข่าวทางมือถือก็ได้ถ้าเป็น iPhoneดาวน์โหลดแอปได้ที่ iStore ถ้าเป็นระบบ Android ก็เข้าไปที่ Google Play นะคะอย่าลืมเลือกภาษาไทยหลังจากที่เลือก VOA แล้วค่ะหลังอีกสักครู่นะคะเรายังจะมีรายงานเรื่อง e-cigarette มาเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะ Direct from Washingtonองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายควบคุม e-cigarette หรือบุหรี่ไร้ควันรวมทั้งอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงอื่นๆเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนนะคะลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าe-cigarette หรือบุหรี่ไร้ควันนับเป็นแนวพรมแดนใหม่ที่กำลังก่อตัวซึ่งให้ทั้งความหวังและภัยคุกคามในแง่ของการควบคุมยาสูบครับโดยขณะนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายทั่วโลกเพื่อควบคุม e-cigarette ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสาธารณชนจากผลกระทบที่อาจจะเป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบหรือทดลองวิจัยเรื่องนี้ครับ
The WHO report in a nutshell shows that e-cigarettes and similar devices pose threats to public health. Evidence shows that why they are likely to be less toxic than conventional cigarettes.
นายดักลาสเบเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการมีกฎหมายควบคุม e-cigarettes จะช่วยเพิ่มโอกาสเกี่ยวกับศักยภาพของบุหรี่ไร้ควันเพื่อช่วยให้ผู้คนเลิกบุหรี่และขณะเดียวกันก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพให้เหลือน้อยที่สุดด้วยขณะนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีมาตรการและขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆเพื่อยุติการใช้ e-cigarette หรือบุหรี่ไร้ควันในตัวอาคารตามสถานที่สาธารณะและในที่ทำงานด้วยโดยรายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่า ในขณะนี้มีหลักฐานที่แสดงว่าละอองระเหยจากอีซิกาเรตนั้นซึ่งผู้ใช้สูดดมเข้าไปไม่ได้มีเพียงแค่ละอองไอน้ำเท่านั้นแต่ยังมีสารพิษต่างๆรวมอยู่ด้วยนับตั้งแต่นิโคตินและสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ครับดร.เบทเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกบอกด้วยว่าขณะนี้การใช้อีซิกาเรตกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในบรรดาคนรุ่นหนุ่มสาวทั่วโลกและผู้ใช้กลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวระหว่างปี2551ถึง2555ครับ
E-cigarettes have been marketed in almost 8,000 different flavors now with flavors as strawberry milkshake and gummy bears
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกบอกด้วยว่าในขณะนี้มีการทำการตลาดของ E-cigaretteในรสชาติต่างๆกันถึงประมาณ 8,000 รสชาติโดยมีรสชาติอย่างเช่นสตรอเบอรี่มิลช์เชคและกัมมี่แบร์เป็นต้นรายงานขององค์การอนามัยโลกบอกด้วยว่าธุรกิจอีซิกาเรตนั้นเริ่มต้นจากโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศจีนเมื่อปี2548และขณะนี้ขยายตัวมาเป็นธุรกิจมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีแบรนด์ต่างๆให้เลือกถึงกว่า466แบรนด์ด้วยกันและองค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้อุตสาหกรรมยาสูบนั้นกำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางและแข็งขันในตลาดใหม่ของอีซิกาเรตซึ่งน่าจับตามองครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
น้ำมันแล้วก็อ่าวไทยก็ทำให้บริเวณประเทศไทยฝนตกหนาแน่น 170-80 ของพื้นที่แล้วก็มีตกหนักในหลายพื้นที่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30สิงหา
ค่ะคุณสุรพงษ์ยังอยู่ไหมคะไม่อยู่แล้วจะทันไหมคะนี่รายงานข่าวไปก่อนเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,564.58 จุดเพิ่มขึ้น 4.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,848.96 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่31บาทกับอีก91สตางค์ค่ะอาจจะไม่ทันแล้วนะคะก็ยกย่อเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวในข่าวต้นชั่วโมงก็ช่วยรายงานพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมกันแล้วกันฝากคุณนันทพงษ์ด้วยมาติดตามแบดมินตันชิงแชมป์โลกหลินหนิง BWF World Championship 2014ครั้งที่37ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นการแข่งรอบ2มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมชิงชายประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขลงสนามพบอาเจจายารัมปรากฏว่าธนงศักดิ์ความหวังหนึ่งเดียวไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังต้อนมือ89โลกแดนภารตะแบบไม่ยากเย็น2-0เกม21-17และ21-14ตีตัวเข้าสู่รอบ3พบเอริกปังจากเนเธอร์แลนด์หรือเทียนฮูเว่ยมือ11ของจีนชายคู่วรรณพัฒน์อัมพันธ์สุวรรณกับปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมชนะบายฮาซานกับเชเทวานมือวางอันดับ1ของรายการที่ขอถอนตัวเข้ารอบ3แบบไม่ต้องออกแรงรอพบกับคู่ผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเดนมาร์กหญิงเดี่ยวปอป้อผู้ที่ตาสุภจิรกุลกับซับซิรีปอป้อกับเอิร์ธนะคะต้านความแข็งแกร่งของคริสติน่ากับคามิล่าคู่เจ้าถิ่นและมือ2รายการไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม12-21 16-21ก็จอดป้ายแค่เพียงรอบ2นะคะแล้วก็มีรายงานผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีพรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขแพ้มิเชลลีจากแคนาดา1-2เกมนะคะมณีพงษ์จงจิตกับนิพิธพงษ์พวงพั่วเพชรแพ้คู่จากเยอรมนี1-2เกมหญิงคู่รอบ2ดวงอนงอรุณเกศรกับกุลชลาวรวิจิตรชัยกุลชนะคู่จากเยอรมนี2-1เกมค่ะแล้วก็มีรายงานว่าเมื่อวานนี้แคทเธอรีนคาร์เทนซีซีเบลลิสนักเทนนิสสาววัยเพียง15ปีกับอีก152วันชาวสหรัฐและมือ1208ของโลกพลิกล็อกแซงชนะโดมินิก้าชิบูโความือ13ของโลกและรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้จากสโลวาเกีย2-1เซตในหญิงเดี่ยว US Open เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะกลายเป็นนักเทนนิสที่อายุน้อยที่สุดนะคะที่คว้าชัยชนะใน US Open